ήρκε του πλεονέκτηση πανεκκλητούσα ρακού των σών James Daniel. Ήρκε.
Manatenera ba tuklasi tupkovavi makasitaka misafidi ni unjapion ni Radio Don Bosco amzotakariva ni alakamisi zao. Iresaka ni zavamisi anyamninfata chimnusinda isikia awanatan zofandarana izao. Ndiaiza ni ezaka tawa faampuna miatike ni itani siafa na maasakafu anyamreturana yanza din kere. Nanawona yankyo ni fukatazu tamni fizarana duri na tairi anapinampuna amzai famblina izai. Aona ni atia na maitswata amtituna iti, si anumka ni fulana novembra ruwa mropol siruarivu, atam ni fulana avrili telo mropol siruarivu. Awamni fizarana volua mfanda arana nu anaraachikia ni mumbai zai. Kechasaraka fiufana nandia mfaru tamtituna iti nato ni fatil mfulana oktobra ruwa mropol siruarivu lasa tiyo. Ratuka nsive mropol julai ruwa mropol siruarivu nandia mfulua mtamzai fiufana na zai. Afapu iropanda yanjara arun luka-luka, fafumna izara amnyafa yankyu ampurubrubuna iti vulvari kechasara kaiti. Awamni zanapa andarana farukusa nu iresa atikia ni mbaizai. Awamni fizarana fatel mfandarana nuresa ni pandina nasional ni forma proda, ni vukataazu irtona melua ni ataperanzani fandarana samumba mfanfana na izani. Manasanawari anaraka ni fandaharan. Efa misy ny tetika asa lehibe atao any amin'ny faritra atsimo iadiana amin'ny kere vokatry ny haitany. Maro ny ezaka atao ary misy amin'izy ireny no iarahana mpamma ho ny ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy. Misy ihany koa ny iarahana mpiara-miomanatoka samihafa izay tarihan'ny governemanta. Tanjona mitetika asa moa ny nanampoana ny amin'ny faritra atsimon'osy sy ny malagasy sakafo. Efa paritaka ihany koa ny voly matata ny toetany any amin'ny faritra atsimo. Isan'izany ny voly apemba sy ny voly bajira na ny sorgo sy ny milina manampy ny volina zatra mponina hatramin'izay. Ny fiandohan'ity taona ity moa no zaraina ny masomboly nahafahany loamponina namboly ka nahafahan'izy ireo ihany koa ny oti ny vokatra ka nahafa-po ny vokatra niakatra tamin'izany. Araka izao fanazavan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy izao.
Raha makao amin'ilay toerana atao hoe anarafarinareo a de mahita izay toerana nametrahana ny filoham-pirenena no ny tarika an'izay inisiativa lehibe izay lay hoe titre vert. De misy andreo vahoaka zay tratry ny aintany iny a nanamboarana trano a nomena zay hoentimanana amin'ny fambolena sy ny fiariana ny fiompiany zany a de ao de mahita vokatra tsara maso le hoe marbre de misy koa lingon d'or le lingon d'or blanc zay tena mahavariana fa ny kalita ao an'izany de tena afaka mifaninana mihitsy amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ka akoatra ny voly atao sakafo zany ampemba sy mibajiry dia miroso foana ihany koa amin'izay voly hafa ary mifanamarona an'izay karazana voly atao sakafo zay no anatrarantsika ny fahafitantena ara-tsakafo. Efa miroso amin'izany tsika nefa ekena koa hoe lay toetrandro a zay nahazontsika orana teo de efa miova ihany a miamiena ny rotsakora de tsy maintsy efa mivonintsika amin'ny paikady sy ny fomba rehetra hoentina miady miatrika an'izany hoe mety fianany ny rotsakorana indray atoato.
Efa miomana amin'ny paikady atrehana mety ho fianany ny rotsakorana amin'ity taona ity ihany koa ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana raha ny zava-misy any amin'iny faritra atsimon'osiny hoiatrahany ny ministra Ramilson Arfidy.
Mangataka amin'andriamanitra tsika mba ho avy ihany ny orana amin'ny volana novambra desambra sy ny avy zao fa efa tsy maintsy kosa ny fanjakana amin'izay le gouverner se prévoir mitsinjo lavitra ary ny fahitana ny fiainany rotsakorana dia efa nanetsika anay ary miresaka matetika zay sy madame représentante ny PAM hoe tokony toy foana ilay fanohanana aloha ilay appui amin'ny resaka humanitaire mandra-pa hoe tena mahazo fakatsara fototra tsara ifametrahana anday résiliance na fomba fampatehizana ny famokarana ary indrindra fametrahana ireo banky mbokatra zay afahatsika mitsindro ny fotoana zay hoe isina aintanidray a na tsy fampin'ny ora. Eo koa nyreo fampiasana nreo teknôlôjia samihafa ao le hoe gotagota zay raha makany koa nareo de fahitanareo fa efa miezaka manaparitika an'izany zay misy fiaraha-miasa mpamy am'izany a dia atambatra ny fampiasana ny ny énergie solaire na ny hery ambany masoandro zay no hitrandrahana ny rano zay misy any ambany tany satria misy ny rano ny eau souterraine fa ny fomba hitrandrahana azy ampiakarana azy a de anapahariana azy amin'ny alalan'ny gotagoty a satria mety tsy maro be koa no azo amin'izay kanefa raha izay teknôlôjia zay ny efa manomboka ampiasantsika any a de mahatondraka velaratany bebe aingana kokoa noho ny teknôlôjia mahazatra zay tsy afaka hitsandrahana rano be rano firy ka zay raha feheziko a ny efa ezaka atao any fantatsika efa misy moa ny ataon'ny fitondram-panakana miaraka ministera ny rano ny zay hitarihana rano a avy any amin'ny efao ho any ambovome fa mitohy zany na ny fanomanana an'izany a dia eo ihany koa ireo zay mety resource anao afa hitany a miaraka amin'ny UNICEF miaraka amin'ny ireo ratsa mangaika samihafa miaraka amin'ny FAO miaraka amin'ny banque mondiale miaraka amin'ny Grande Bretagne ireo rehetsy reo miaraka daholo tsika sy ireo na Union Européenne miasany daholo miaraka amintsika ny GIZ mba miaraka mitady an'izany vahaolana maharitra apetraka amin'ny faritra atsimo ary efa hita ihany amin'izao zany hoe inona ny paikady ny teknôlôjia tokony hoentina parika sy ny karazana voly mahatanty ny toetrandro any.
Manoy ny fanazavana ny vokatra azo avy amin'ireo tetikasa taterahana any amin'ny faritra atsimo ny nosy ireo moa ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Mahery ny dimy arivo taonina aloha raha ny vokatra voalohany tokony hoe pakatra any valo arivo any a ny sorgo fotsiny io nanaovana recensement zany ny asany am'izany moa eo ny avy amin'ny ny nambarako rehetra teo hoe ny amin'ny ara-miasa mitetika asa miondro ny vatsiny banky raisam-pirenena eo koa ny tetika asany USAID miaraka aminay ny PAM sy ny ireo mpiara-midinany koatra ny avy amin'ny Grande Bretagne sy ireo firenena hafa fa iny zany tena izana zao no amerina azy maro be ny fianakaviana voankasika zay ary eto aloha manamariky a tsy hoe tsy manao barazo tsony tsika any fa am'izay toerana mbola misy rano satria faritra ambony mandra reny a any faritra ny disy betsoka disy distrika ny betsoka any a distrika anamboasary atsimo any ambony any distrika ny taolany ary de mbola misy ny rano a ny ataontsika hoe superficiel am'ireny rano azosandrahana ka tsy hoe sao de mandiso n'ilay serasera tsika tsy hoe tena tsisy tanteraka fa ny am'izay toerana azo anaovana anyireny a de mbola manao paratsika ary any faritra ambony mandra re zany de misy vary vokatra tany ka ireo sakafo fanampin-tsakafo hafa zay nambarako teo dia misy avy amin'ireny faritra ireny ny tonga na ny volianany zany a na ny karazana voamaina isatrokajiny tena ny azo ambara zany hoe manome fanantenana ny olona any amin'ny faritra atsimo a ny fampiarana am'izao fotaon'izao a izany teknôlôjia sy fomba vaovao zany. Misy koa ilay atao hoe bloc agroekôlôjika, efa maro izy ireo no napetraka any amin'ny faritra iny a, mba hiadina amin'ilay hoe tiomena zay rivotra manamaina ny voly, dia miezaka ny manao fambolen-kazo ireo fianakaviana marobe ny faritra atsimo, mba ampianana ny vokatra ilay trodrivotra mahery be ilay tiomena, dia hiarovana amin'ny voly a tsy ho simba. Tena amanetry no voankasika zany a, tsy tonga de anao hoe efa voavany olana fa ataoko hoe efa andala mpamanana zany tsika amin'ny alalan'ireo teknôlôjia. Ary voangana zao a nahazo an'ilay machine atao hoe desalinisateur tsika. Io desalinisateur io a dia misy ny rano zay tsandrana avy any ambany tany zany a, misy no lay ataontsika hoe matsaboka soary misy sira, fa tsy lay ranotsirany any amoron-drano masina akory. Fa misy fotoana izy io nandramana dia hita hoe tsy nahatanty lay ampiembana ambolena azy ohatra, fa raha ampiasaina n'io machine desalinisateur io a de mahazo vokatra, mahazo ranomamitsika. Nefa fantatra moa fa le machine mety hoe tsy azona hoe rano be diaibe na de rano betsaka ary ny azo avany ambany tany, fa amin'ny alalan'ilay gotagota fitsitsiana ny rano a de afaka manondraka tanimbary lehibe. Ka anisan'ny modely zay efa eo ampametrahana azy zany tsika miaraka amin'ny tetikasa atao hoe pradamo io anankiray manokana io, fametrahana pompa solaire mba aleo tena tanteraka. De le pompa solaire mamoaka ny rano avy any ambany tany zay efa nahitana hoe betsaka nefa somary masirasira, mandalo amin'ny desalinisateur, de miara amin'ny desalinisateur miditra amina gotagota, de avy eo amin'ny gotagota amin'izay manaparika. Ka efa mampiasa ny teknôlôjia atao hoe avolenta koa tsika malagasy, satria tsy afaka mijanona amin'izao tsika fa tsy maintsy mikarokaroka zay fomba rehetra. Ary nytiako zaraina koa dia misy ilay institution internationale atao hoe ICRISAT, misy ndreo hoe toerana tena any amin'ny toerana maintany any afrikany manatsaika efa amin'izany fiadiana amin'ny tsy fahampiany rano zany. Ho avy kory zareo ireo dia hiaraka amin'ny fofifa na ny centre de recherche atsika eto a hijery ny fomba hitondrana ihany koa zay karazana voly a mahatanty haintany a mba hahafahatsika manampin'ireo malagasy raha lasy anabavy any atsimo anana an'izay hoe fahafahana miatsika ny toetrandro a nday hoe atao hoe résilience durable zay efa zana miaraka amin'ny mpamina nefa osy ireo mpiara-mibinafoka moa zany fanatanteraka ny fanatsika.
Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy no narahantsika teo izay fa araka ny fanadihadiana nataon'ny sampandraraha eran-tany eo anivan'ny firenena mikambana, tombanana hatrany amin'ny sivety sy ray tapitrisa ny olona hiarantsy fahanjarin-tsakafo ambony any amin'ny faritra atsimo sy atsimo atsinanany nosiny ankehitriny. Olona iray tapitrisa no ampiany ny fahandaranasan'ny firenena mikambana momba ny sakafo na mpamma mandritra ny fotoana amin'ny maitso ahatra manomboka amin'ny volana novambra hatramin'ny volana avrily 2020 ka ilana hatrany amin'ny 250 tapitrisa dolara izany. Ny fanjakana britanika no nanolotra 2 tapitrisa livra sterlina ahafahamponina miatrika ny haitany sy ny tsy fanjarin-tsakafo any amin'izay faritra atsimo nosy izay. Fampikarana any amin'ny faritra atsimo nosy no narahantsika teo fa tsy ho nofinofontsony kosa ny fahafitahantena arabary sy ny fahafahamanondrana any ivelany ra samy mampiatra ny teknika ahafahana mampitombo ny vokatra ireo tatsa mpamboly vary eto amintsika. Resy lahatra ireo nandray anjara tamin'ny fampiofanana momba ny ketsasaraka na ny fafisaraka fa azo tanterahana tsara izany teknika azo tamin'ny fikaroana nataon'ny jeneraly Rabe Manantsoro Robert izany sy ny fikambanana lanja miakatra ihany koa. Teknika azahoana vokatra hatrany amin'ny 40 taona isaky ny hektara ary afaka misedra ny tsy fampinin-drano. Ny finiavana no milina amafisina fa raha ny teknika ahafahana manatratra amin'ny tanjona dia manana isika ho ireo ny ofana. Andeha amin'ny faharoa amin'ny fiofanana tamin'ity taona ity moa no natao teny Tosy iomanana amin'ny taom-pambolena vaovao amin'ity volana oktobra sy novambra ity. 40 mahery ireo nanaraka izany fampiofanana izany. Andriamatoa Randria Zafison Tsitoaina avy any Mahajanga.
Zava-baovao anay tokoa ny fambolena ity hatramin'izay ny fananay satria nahitana an'le hoe kajy fitsitsiana aloha eo amin'ny fampiasana ny masomboly satria hita fa ay verimaina foana ny variariana eny an-tanimboly eny a rehefa nisokajiana amin'izao teknika napetraka jeneral izao satria very any amin'ny 90% mihitsy zahay satria folo kilao no mahavita ray hektara izay nefa dia any amin'ny 100 kilao 200 kilao ny ray hektara nohon'izay le tsy fahafantarana izay. Eto izay natsapa fa anisan'ny fitantanana sady famokarana bebe kokoa ary hitana ihany koa fa kay tsy dia velaratany be no entina ambolena fa na dia kely ana ary dia fa hahafana ivelomana ao anatin'izay fiofanana azonay ambohany izay.
Toy izao kosa ny hevitr'Andriamatoa Razafy Marson Janson momba ity ketsa saraka na fafisaraka ity.
Lalana misokatra ho an'ny retareta mihitsy satria tsy afaka isaompiandriandry. Za zao lasa saina atao hoe raha izao hoe no atao programma mpanjakana mety tena nandeha tsara fa tena afapo de afapo zay a ary atao misehitra olosotra zany no tanterahana azy de vonona zay itsaroko azy azo atao mihitsy fampiarana nefa hita hoe tombosoa mihitsy ireo le fambolem-bary satria ny vary zany tena fotosakafotsika malagasy a ary mbola malalaka ny tany a ary 80% ny mponina ozy tatsaha daholo de zay koa vonona izara tenareo nanao maimaipona isaoranareo be dia be a vonona koa zay izaran'le misy zava-baovao mihitsy satria ohatra zao hoe le siompiana kakana zao satria mifandray am'le fambolena teo azo atao sara ny tafavoaka re na fambolem-bary a na ny fiompiana kakana fotsiny ara
fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsovan'ny olom-pirenena rehetra.
Amin'izay tontolo ny fanofanan'izay trano dia afaka nanofana tanora telo arivo sy sivy alina ahafolaka ny asa famokarana eny ambany vohitra ny fandarana asa forma prod nanomboka amin'ny taona 13/2020 jorony heritaona mialohan'ny atapera amin'ny fandarana asa. Tsy atrasa maro no nanofanana azy ireo dia ny fambolena ny fiompiana ny jono ny famodinana amin'ny vokatra ny fanamboarana fitaovam-pamokarana ny asa tanana sy ny sisa. Avy amin'ny faritra 40 iasa mitetikasa ireo tanora sy vialina mahery no fanina ireo. Nanampitosika amin'izay fampirosiana ny tanora isehatra amin'ny asa famokaran'izay moa ny fiaraha-miasa ampiroboroboana amin'ny famokarana ny fotony amin'ny alalan'ny fanohanana ny faribolana ampiroboroboana ny sehatry ny asa famokarana na ny CMR iarahana amin'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Fiaraha-miasa amin'ny komina 20% amin'ny faritra 30 izay iasan'ny forma prod. Azo lazaina ho tratra mitanjona amin'ny famolavolana tanora isehatra amin'ny asa fandrarahana eny ambany vohitra heritaona mialohan'ny farana amin'ny fandaranasa ho ny mpandrindram-pirenena Rakotonaivo Arilala.
Raha ny fanadiadiana natao tamin'ny heritaona aloha dia azo lazaina hoe miandalana ho tratra le izy matonga amin'ny tena hoe miandalana ho tratra dia satria raha mahatratra 7 alina eo zany ny tena hoe tanjona napetraky ny fandarana asa dia eo amin'ny 5 alina eo zany ny tanora tena azotsika lazaina hoe misehatra ary miaina tanteraka amin'ny asa famokarana. Mbola tsy tena tonga amin'le tanjona hoe mpandraharaha-matianina izy ireo fa mbola andalana satria eo zany mbola fananganana andreny hoe sehatra kooperativa fanatsarana an'le vokatra mba hahafahana tena miditra ao anatin'ny varotra tanteraka zany fa efa azo lazaina hoe mandeha miandalana zany zay a marina fa hifarana amin'ny heritaona ny fandarana asa fa raha ny zavatra tsapa tao anatin'izay 2-3 taona zay a dia hita hoe misy fivoarana be a ny fahaiza-manao a sy ny fifehezan'ireo tanora ny fomba famokarana ny famarotana ary indrindraindrindra ny fitantanana ny asa fandarahana.
Miezaka manuana ro tanura italalambatra ihany keo moa ny forma prod isanjan ro tanura nofana any amin'ny fatra nalanjirofo sy atsinananiny miaramiasa manuana ro tanura pandaraina ambanivohitra afa mivatra mivokany ny fandarana sa forma prod sy ny tambatra manana fobe toerany eto andrenivohitra tanorana azo toana tamin'ny fandarana sa any amin'ny fatra nalanjirofo asy atsinanana no iopana ny fiaramiasa kay ty orinasa ity no mandray ny vokatra izy ireo ahitana zavamanitra fanao amin'ny sakafo sy ny rafitra vita amin'ny azo akasia sy rafia avokatra tsara kalitao manaraka amin'ny fenitra takintsena moa no atolotry ny tanora manazava ny momb'izay fiaramiasa izay ny mpandridram-pirenena ny fandarana sa forma prod rakotinaivo ary lala
hoan'ny fandarana sa forma prod manokana moa izay manana ny tanjona ny hoe fanohanana ny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra ho lasa mpandraharaha matihanina amin'ny asa famokarana dia ny ainga tamin'ny fanentanana an'izy ireo aloha ny voalohany indrindra fampahafantarana hoe inona avy ny mety ho tombontsoa amin'ny fanatanterana ny asa famokarana taorian'izay a dia nisy ny fampiofanana an'ireo tanora ireo mba hahafahana izy ireo mamokatra misy moa izany nahazo fiofanana manokana mahakasika ny famokarana tena famokarana misy ny nahazo fiofanana mahakasika ny famodinana dia misehatra anatin'ny asa tanana anatin'ny famokarana vokatra fambolena sy fiompiana zany nyireo tanora reo dia nanampy ihany koa zahay a ny ataontsika hoe fiofanana fanampiny amin'ny resaka fandrarahana amin'ny resaka rabarotra amin'ny resaka fitantanana orinasa madinika dia taorian'izay moa dia nisy ny fiaraha-miasa tamin'ireo mpiara-miombonatoka toy ny ministera ny indostria sy ny varotra ny fanjifana niarahana tamin'ny ministera izay mpiahany forma prod moa izany dia ministera ny fambolina sy ny fiompiana ary indrindraindrindra izany a ny fitadiavana lalam-barotra eny ireny sehatry ny famarotana ireny a dia anisan'izany moa ny shopliantsoa
nahazo ny taratasy hafahana manjifa mivokatra avy amin'ny ministera ny indostria sy ny varotra ny vokatra ireo tanora notoana amin'ny forma prod any amin'ny faritra tsinanana sy analanjirofo akoriana amin'ny tsena eto andrenivohitra izay ny vokatra reto tanoro reto ahitana zavamanitra fanao amin'ny sakafo sy ny seza vita amin'ny akasia sy ny rafia araka ny fanambara tanora nanangana fikambanana saingy efa hivadika orinasa kosa atsoatsy raha ny vokatra zavamanitra fanao amin'ny sakafo fotsiny ohatra dia afaka mamatsy ny orinasa mandray ny vokatra izy ireo hatramin'ny 20 taona isataona ireo tanora ao amin'ny fikambanana ravinala fanazavandra matora tefason ivania tanora mpikambana ao amin'ny fikambanana ravinala
ny association ravinala moa efa tsy hoela hivadika société ravinala izay mamokatra ny resaka episy izay atao hoe vania episy amin'ny faritra analanjirofo antsinanana izay dia tanora ny tanora nampiny forma prod amin'ny resaka fambolena sy famokarana ka iretsy izany ny voalohan'ny varotranay a sy famokaranay a resaka episy nataonay hoe anarana hoe amin'ny anarana hoe vania episy dia ny membre anay eto atreto a izay dia dimy amin'ny efapolo tanora anatin'ny société ravinala
nanao tantsoroka nafahan'ireo tanora nahazo ny taratasy ahafahana manjifa mivokatra ny fitantanam-paritry ministera ny indostria sy mivarotra any amin'ny faritra atsinanana iny ny talepatry ny indostria sy mivarotra atsinanana belala jean berkmans
vokatra atolotro ny association zay nagnaraka étape jiaby zany nangataka demande ny prélèvement d'échantillon tagny amin'ny DRCC de avy eo nalefa échantillon zany pour analyse taty amin'ny laboratoire ny santé aty Antananarivo de mivaly ny certificat de consommabilité zay vao magnome ny autorisation de mise en commercialisation ny direction régionale ary i règle ny mifehany emballage ny hitantsika takeo misy mention obligatoire mipetraka ao daholo zany ninabony constituant ny agnatin'ny le vokatra atolotra io date de péremption date de fabrication mipetraka ao daholo
irika
ny farana nyfandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao manome fotoananao indray izahay amin'ny heriny anio loha hevitra sy vaovao hafy indray no arosanao eto amin'izay fotoana izay makasitraka mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy
Irka, Irka.